Joba toko fahavalo. Lahateny voalohany nataony Bildada, hiombikevitra aminy ny taolo. Tena maly Bildada soita ka nanao hoe, mandra-pahoviana no iteny toy izany ianao, ka ho rivotra mahery ny teny aloaky ny vavanao. Andriamanitra va hamadika ny fitsarana, na ny tsitoha hamadika ny rariny. Raha nanota taminy ny zanakao, dia efa nampanodiaviny azy ny fahadisoany. Fa raha ianao kosa ny mandroso mitady an'Andriamanitra ka mifona amin'ny tsitoa ary raha madioso mahitsy ianao dia hifo hamonjy anao tokoa izy ary ampiadana indray ny fonenan'ny fahamarinanao. Ka na dia kely aza no niandohanao dia ho lehibe indrindra no hiafaranao. Fa masina anao, anontanio angeny tolo ka fantary ny hevitra hitany razany fa voamaly isika ka tsy mba mahalala fa aloka ihany ny androntsika ety ambonin'ny tany. Tsy ireny va no ampianatra anao ka ilaza aminao ary hamoaka teny avy ao am-pony? Haniry va ny zozoro raha tsy eny amin'ny fotaka? Hitrebina va ny arefo raha tsy misy rano? Mbola maitso izy sady tsy voajinja, kanefa malazo alohan'ny zava-maitso rehetra. Toy izany no lalan'izay rehetra manadino an'Andriamanitra, ary ho very ny fanantenany mpiatsara velatsihy, fa ho maitro ny fanantenany eny ho tranonkala ny tokony. Miankina amin'ny tranony izy kanto tsy maharitra iny. Miazona azy mafy izy kanto tsy mahazaka azy iny. Mitsimoka tsara tandrifin'ny masoandro izy ary ny rantsany misandrahaka eo amin'ny tanimboliny. Mifelipelika mifaniditra eo amin'ny korotam-bato ny fakany ary mahazo any anelanelany. Kanjo no ny fongorany hiala amin'ny fitoerany izy dia anda azy zany ka hanao hoe tsy mbola nahitanao akory aho. Indro izany ihany no fifaliany ilalakalehany ary sisy hafa indray mitrebina avy amin'ny vovoka. Indro Andriamanitra tsy anary ny olona tsy manantsiny ary tsy hitantana ny mpanao ratsy. Mbola ho fenoy ny hehy ny vavanao sy hoby ny molotrao. Izay mankalanao hitavy enatra ary tsy hisy intsony ny lain'ny ratsy fanahy.